hukmiin nikaaha bilbilaan hidhuu akkamitti ilaalama ilaalcha shari'aatiin waan jedhu gaafata.
Bismillah alhamdulillah salatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi wa ala hubaat. Hukmiin nikaaha bilbilaan hidhuudha. Ulamaan gartee isarratti ulaagaatii fi dawaabixa yookaan ulaagaa isaa kaayantu jira. San keessaa wanni gartanii nikaaha keessatti barbaachisu waldaguun isa keessatti argamuu dhabuudha. Sagaleen waliyyii yookaan sagaleen ammooti nuyyuu abbaa miciyyoo ta'ee nama gartee miciyyoo irraa bakka bu'uu bakka jiran sanitti ragaa guutuu wajjin waan silaa ulaagaan nikaaha qabu hunda guuttatee sagaleen gamaa gamanaa warra wal beekuu fi warra gartanii wanni kana keessatti shakkiin takka jirre yookaan ta'uu taate homaa rakkinaan qabu jira ulamaanii. Ulaagaan isaa guutame taanaan jechuudha. Ulaagaan nikaaha wanni biraa akka garteetti silaa guutamuu qabu hundi waan wal hubannaatii fi waldaginsi isa keessaa shakkii gartee waldaginsa keessa jiraatu hubannaaniin rakkoon qabu jedhan gartee keenya bilbilaa hin taa'a jedhan. Kanaafu rakkinaan qabu. Wanni eeggatamuu qabu ammoo wanni sababa garteetti bilbilaa kanaaf yookaan karaa amma waan adda addaatiin argamaa jiru waldagutu keessatti mul'ataa jira. Suuraa nama tokkootiin. Nama kanatu gartee miciyoo tana barbaada jedhanii sagalee nama tokkootiin mul'isanii eegasii kan ikaa hidhamuufi maqaan nama hidhikaa jedhanii fillee nama biraa ta'ee namni gartee tiniin akkanarratti hedduun waldaguun akkana argamaa jirti jechuudha. Gaafiin kana fakkaatu irraa maaltu argame wanni tokko waan tokkoon dubbatama namni wahii waliigaltee gartee tiniin amma zamana akka zamanaa jedhan kana keessatti miciyoon gartee tiniin jaalala argamsiifte yookaan ridaan miciyoo illee argame jedhanii maatiin bakka biraa jira itti erganii. Suuraan miciyyootti erganii miciyyoo garteetiin immoo nama kanatu si barbaada jedhaniin suuraa tokko ka'ammoo haqiiqaan isii barbaadu nama biraati. Maqaan ofii kam haqiiqaan isii barbaadu sanii bifa kanaan gartanii ni kenni guutamee eega geeffameen boodatti gaafa gartee rabbi hin feene gurbaan garteen ikaa dhugaan hidhate sun isii dura biyya ambaati irraa galee wayita inni maatii dubbisuu dhufu kan warri illee suuraa argee ni kaaha jedhee fi ni kaaha seeneef ka biraati. Kaammoo dhufeetiin warra gartee nikaahaaf dubbisu ka biraa ta'e wanni akkanaa dogoggora akkanaatti argamaa jira waan kanarraa of eeganii yookaan akkanaa gartee keessaa qulqulluu haala kanarraa bilisa ta'uu taate rakkinaan qabu walumaa galatti.